ntango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika,
Wuto Washington DC.
Tokomi 13h awa na Washington DC, 18h na Kinshasa, na Kikwit Brazzaville pe Point Noir, 19h na Mbujimayi pe na Eteni Mobimba ya SA Ekolo Congo Démocratique. Pourquoi il a mon pe boye bulamu na bino banso na manaka na biso sangwa mokili lelo basa na biso na lokota na Lingala ya la Voix de l'Amérique ou The Voice of America ou to Washington DC. Fatuma Kalala Alimasi pe Peter Handley bazali bongo onzela masini. Nalisali si ya Edi Sango, Sangwa Moki Lelo, epe sa melibino na Marius Mohunga. Mwe kaba sango kito koto melibino lelo. Sima nungu nungu mpe mpasi e landaki bobimisi ya video e polisi ya Michigan na Grand Rapide na awa na Etats-Unis na Bobomi ya elenge moko ya Ekolo Congo Démocratique. Edi Sango abengaki ba boti ba elenge eye toko landa yango awa.
No, naweza nikasema mimi sikujua mpaka leo sijajua kisa na maana ambacho kilituma mtoto wangu amekufa.
Na ingumba kolwezi na ituka Lualaba, kozwa carburant ekomi likambo ya pasi mituka, miike mitondi mpe milongo milai, esalemi na ba station essence pona kozwa carburant.
Tu dois être appliqué. Mais il y a ceux qui vendent les litres, j'ai des informations. Et nous sommes là pour appliquer la loi et la faire appliquer.
Na province ya Ituri et Paiwapi ya Komaki Mokolo mwa lobisa malukonde premier ministre ya Ekolo Congo Démocratique asakola ki ete ayoki makanisi ya bayi Ituri mpe alaki ya komema yango et pa ya mokonzi ya ekolo.
Eloko yambo d'abord circulation président de la population bomana etila eloko misa toza cohabitation pacifique ma population no sa etudi bafanda bastolola bakubaye lobisa na vérité o zakati na bango pardon tout ça eloko musulza désarmement forcé ya ba groupes armés ba
mpeto kosukisa manaka mabiso na masolo na biso monganga na sala nini na Fatuma Kalala Alimasi tala masolo to meli mino lelo tokolanda nyonso wana na molai sima ya mwangonga moke kasi sika tolanda na ino basango na biso na mukuse eye pesa meli biso na Edi Sango.
Nungu nungu pe pasi landi bobinisami ya bililingi na polisi ya Michigan na Grand Rapids awa na Etats-Unis si mana bobomi ya ilenge moko ya Ekolo Congo Démocratique na kombo ya Patrick Yoya. Ilenge yango wa kufakile Katraville na maboko ya polisi ya Ingumba Grand Rapids. Bililingi byangu bimonisi ete moko na bayi polisi abeta ki masasi na ilenge mobali Patrick Yoya na moto si mana kubimisai na motu kanaye. Polisi lobi ete ezalaki koluka kokanga Patrick Yoya mpo a telemakite na mwinda ya motane mpe azalaki na mikanda ya motu kate. Polisi ezali kokoba kubimisa bililingi mpo na liwali yango kasi. Tata na elenge Patrick Yoya azali kolela mpe alobi mwana waye azalaki na munduki te na motuka na ye. Polisi pe ndimi emonaki munduki te na motuka yango. Tata na Patrick Yoya na libota lia ye bakutaki Ekolo Congo Démocratique mingi mingi na monyele ya mboka mibu sambo mileki pona koluka esika ya kimia mpe ya malamu ya kubika. Kulanda polisi Patrick Yoya a kangama mbala mingi na mbeba ya kozanga kotusa mala komanzela pe azwamaka mbala mingi na mituka bayiba. Tata na ye alobi mwana wa ye azalaki na botosi mingi pe azalaki mwana ya malamu. Bobomi boye bomeni nungu nungu pe batu mingi ba telemeli ndenge polisi esalaka na bayindo awa na Etats-Unis. Na Ekolo Congo Démocratique ngambo moko ya opposition mingi mingi bayi FCC Front Commun pour le Congo ya mokonzi ya Joseph Kabila ba boyi kozala na misala ya botali proposition ya loi électorale to mabungisi ya mobeko ya mapona miye mibandi kosala malelo na ndako ya bokeli mibeko na pili peuple na Kinshasa. Bakeli mibeko ya FCC bazali kosenga boyokani ya banso ya mbona mapona miye ma 2023 balobi babuyi kulanda makambo ngambo moko ya bato esi ebongisa na mayele ya kulunga mapona mina kimya nyonso. Na ngambo na ye mutambwisi ya Assemblée Nationale Mboso Nkodia abengi bango kozala na misala miango bayi opposition basusu lokola bayela muka ya Martin Fayulu bazali na kati moko na bango Ados Ndumbasi asingi na Assemblée Nationale kotala nde bobongisami ya botiami bato na Cour Constitutionnelle. Ministre ya Baido Kari ya Ikolo Kongo Demokratika DJ Bidumbu Azali Kinu Sika ndako ya Nera Misala Miabokingi ya Mboka Wuto Akota Kikuna Pona Mituna Mikolo Mibale Mileki Sika Ntina ya Bo Bengi Samina Yina Nera Yibanite Kasi Mikolo Mileki Azalaki na Masolo na Bayi Mumbongo ya Petrol na Tina ya Koluka Kukitisa Ntalo ya Carburant. Komanda ya Polisi ya District ya Lukunga na Kinch Chasa, Colonel Lili Atindami na Boloko ya Basole Andolo, Bayi Botaliaye Balubi na journal en ligne Politico CD et Colonel Lili Azalaka na Etinda ya Kokengela ferme ya Mopesitoli ya Lukumu ya Kala ya Mokonzi ya Mboka, Félix Tshisekedi, François Béa, Mpe Kunande ya Kangamaki le 4 avril à Lekisi. Nikolo Minei na auditora ya Milia Basoda pe atindami na Ndolo François Béa atindamaka na Boloko Bonene ya Makala sima na kukangama na sanza ya Mibalepo afundama na kubibisa Bokengi na Mboka. Royaume-Uni esakoli lelo mabungisi ya kotinda na Rwanda basengi bovandi baye bakuta na bubuki beko na mabelema yango pe kopesa Bokengi na mancha na Royal Navy ezali yanu na bosenga ya mbula matari ya Rwanda mibu mileki nzoka de president Paul Kagame akomi lelo na Kingston na Jamaica pona mobembo mwaye ya yambu ya ikolo eye ya mikolo misato awuta kina Congo Brazzaville.
Bozali kolanda sango, merci mingi. Edi sango, bozali kolanda sango mokili lelo na la voix de l'Amérique, Uto, Washington DC. Sima nungu nungu pe pasi eye landa ki bobimisi ya video et police ya Michigan na grand rapide aux États-Unis. Oui, la kisa ki pona bobomi ya elenge moko ya ekolo Congo démocratique na kombo ya Patrick Lioya oya kufaki le 4 avril na maboko ya police ya Ngumba grand rapide. Edi Sango a benga ki tata ya Patrick Lioya na Michigan tolanda bango.
Ase baba, mina pili nazana se peut-être moko ku tribunal wala moko ku parquet. Mais kitu gani njo unajua ya kifu ya mtoto wako, kitu gani njo lifanya ya mtoto wako nakufa? Esiko najua kisi mtoto wako alikufa?
No, naweza nikasema mimi sikujua, mpaka leo sijajua kisa na maana ambacho kilituma mtoto wangu amekufa.
Je peux dire que jusqu'à aujourd'hui je ne sais pas encore la cause et le but pourquoi mon fils a été est mort ou a été tué. Patrick, place la kufa ki babete la ki masa se zala ki na cité, et zala ki pe na katia quartier, place au zomo na ki fe rouge zala ki te. Et puis Patrick Tangu police a telemisaki za la kite police a telemisaki ye moko muta a telemaki et puis a registra ki police te.
Kasi yo moni bililingi ya ba police kasi yo moni nini na bililingi yo moni wana
na obiso to monaki na monaki na kati ya bilili o ya police na monaki ke balali saki Patrick na se batie maboko na sima mu Congo et puis police a betie masasi. Mais ce qui est étonnant ezali que image o yo balaki saki biso jour où Patrick Akufa qui mercredi le 6 et attendait image va publier à qui lobby yango nazo ko se la justice pour na mwana na ngana zoli ngabal la ki sa ba image originale oyo ba la ki sa ki biso
yo ki pe na makambo lobby na to ba mi na police et ke basi ba kanga Patrick Lioya Mbalebele na mituka ba ibaiba
bo wana pe batika la pe ko ye bisanga itenga en tant que papa na ye batika la pe ko benga ngai te. Au grand jamais peut Patrick atika la koye bisangai en tant que papa na yeke bakanga ka epona makambo ba voiture na yebi likambo ana te na ko kipe ko confirmer ngote na yebite mais ngande ngene yebike mwana nanga aza mwana malamu mwana nanga aza lakana ba problème te
kasi sikoyo ozali ko ulingani ni ozali oza ko senga nini
mama oyo na tangu o na zo ko senga justice azo ko senga justice pona Patrick pe na zo ko senga ba dévoiler identité bape sabiso kombo pena elongi ya mtu oyo abumaki mwana na ngai pena zana bezo ya kumona nzota mwana na ngai poti siko na namoni nzota mwana na ngai te pena nuna yebi policier te officier oyo abumaki mwana na ngai bazoko bomba e
kasi mwana na yo azalaki kosala nini azalaki na mibubu ni auta na Congo tangu nini
Patrick azalaki na aja 26 ans tangu akufaki auti na Congo na aja 19 ans ayaki awa azalaki etudiant atangaki pia bande kosala ba misala kaka ya biso maboko awa azalaki pe instructeur à danse abandeko la kisabandinga nenga kubina abande ko lakisa ba 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 mindele ba tumwindu pe ba ningane ba kongole donc azalaki instructeur à danse
ezalaki bongo edi sango azalaki ko solola na tata ya Patrick Lioya oyo abomamaki na police ya mboka Michigan azali bongo moyi ekolo Congo démocratique. Na ingumba kolwezi na ituka ya Lualaba kozwa carburant ekomi likambo ya pasi mituka miike mitondi pe milongo ya milai esalemi na ba station essence pendant kozwa carburant bateki mingi ba matisi talo ya litre ya carburant pe carburant yango ezali komona na mpenza te tolanda sango yango uto kolwezi na Raymond Mwamba.
Lokota bisika mingi na ekolo Congo démocratique pe na mokili talo ya carburant emati mpe lokola na engumba ya Kolwezi pe na ituka ya Lualaba pe yango ezali komonana te bisika mingi. Bakumbi mituka mingi balobi ete kobunga ya carburant eyende esali ete mituka mingi misala milongo liboso ya bastation. Nde na bastation Nzeke epai wapi tolikaki mituka mitondi na molongo pe misusu mizali kotambola te toyoka litatoli ya bakumbi mituka awa na Kolwezi. Situation ya rareté ya carburant oyo ezosala biso motu pasi makasi toluki luki na bastation ebele carburant ezomonana te. Jonathan Kabwika, gérant ya station yepe ya lobby toyokaye.
Parce que le prix au niveau international a déjà augmenté. Mais jusque là
tozo traverser situation moko terrible na babiloko yo ezole kakuna na Ukraine na Russie et impacté biso makasi babengi biso et pa bakonze na biso esengeli to kende koyoka biloko yo bakoloba mais solution ekozwama.
Tandis que le prix à la pompe nous avons gardé le même prix, ce qui essaie de compliquer un peu les calculs.
Ministre ya etuka ya Lualaba ya mambi ya loteliki apesa kibiso e ya note tango totuna kie. Bango tolekaki onda kuya bainkita tokwele liyoko likita liyaboyokani liye lisalemi na mitindo ya ministre ya mambi mankita. Mokonzi ya kuna akomeli baye bako matisantalo ya litre liyoko ya carburant. Tokendaki komona ilunga mumbi chef ya division yepe alubi na makambo wana ya rareté ya carburant toyokaye.
Qui doit être appliqué. Mais il y a ceux qui vendent les litres, j'ai des informations.
Toko lande la bango nyonso, toko koti sa bango na boloko. Kasi situation oyo, esa situation générale, esa situation moko mondiale. Tozo ibi sa bango ba profite te na situation oyo po ba matisa pri ya carburant.
Et nous sommes là pour appliquer la loi et la faire appliquer.
Makambo oyo ezo sala pasi na ituka ya Lualaba na ingumba ya Kolwezi esengeli lita ata la makambo oyo. Uta Kolwezi pasion Raymond Mwamba pour na VOA Afrika.
Merci Ningi Raymond Mwamba. La province ya Ituri et Paiwapi ya komaki mokolo malobi sa malukonde premier ministre ya ekolo Congo démocratique asakoli ete azwi makanisi ya bayi Ituri mpe alaki komema yango epai ya président de la République tolanda bolai na Christina Bedito.
Na boye boye na bunya. Premier ministre Sama Lukonde asololi na bayi politiki, société civile, basali l'ensemble, bayi mumbungo, ba mama, bilengere batu bayike, pona komanyo la lolenge nini état de siège, ezali kotambola na ituka ya Ituri. Liboso ya ba Francis Sango Sama Lukonde asakoli ete makanisi manso eye, ayoki na bayi banso, ayambi, akome mamango e bayi mokonzi ya ekolo.
Nikuya para. Casier, la gouvernement, j'ai évaluation, il y a l'état de siège.
Naye awa, pona kotala lolenge nini état de siège ezali kotambola, naye na bayi gouvernement, ba député, ba sénateur, pona kosola na conseil de sécurité, ba militaire, tomona kipe, ya motu esengeli tomona na mangomba ndenge na ndenge, bayi ONG, bakumu ya mboka, poto yo kape bango, na makanisi ya bayi mboka, ya motu ya, toyoki bato bazokufa, condoléances na bayi nyoso babungisi bandeko na bitumba, na komema makanisi nyoso, na président, poto mona lolenge nini, tope majadiliano.
Petre Christian Uteki, mukambi ya GSNA, eye ezali disanga ya bakabila, baeba bomane mingi na bitumba ya batu, basiba minduki, asakoli ete, elembo ya solo ya botambo di malamu ya etadi siège ezali bitumba, bisila.
Eloko yambo, d'abord, circulation président de la population. Bomana, esila. Eloko misa toza, kohabitation pacifique, ba population nyo sa etouni, ba fanda, ba solola, ba tubaye lomisa na ba verite, oza kati na bango, ba pardon tout ça, eloko musuza désarmement forcé, et ba groupe armé, ba tu veux se voir si manduki, pou ba bako to la ngou, manduki di mané forcé, et là, ma koke zaka armé. Armé foué bête bango, et botte la bango, manduki, parce que manduki sel armé na police de basan a koke wa mouzalango. Wana de zaka e lembo e kolak sake, et ta isse de oresti.
Nangonga ou e ta de siège, ba si ni sou bazali, ko nyo kwama, pe koko ti sama na makasi, mousala yako. Teke la, ba simba manduki, pi bundili. Ba si ba sengi na leta, aluka pe ba tu oyo, ba pe saka manduki yango na ba mama. Bango pe bazwa etumbu lokola ba mama yango. Elobi Elisabeth Bouvet mokambi ya Lingomba collectif de femmes de l'Ituri.
Les mamas sont aussi manipulées comme les jeunes sont manipulés. Ba mama pe ba komi manipulé, ça veut dire tozo mwana pe pauvreté na kati. Bazo pe sa bango mbongo bazo pote ba kende kosomba oyo. Masasi o ba eza makambo ta li pauvreté. C'est pourquoi il fallait que vraiment sécurité ezala po ba mama ba kota na développement na bango réel. Mais eloko moko oyo biso mama tozo réclamé. Okomona tango ba moni mama asali boye bae bakolakisa na batu ba oyo ba mango wana ke bazaki na mbuma oyo ya masashi ko ba oyo bazo pesa bango esika bazo kende ko somba wana pona nini bazo lakisa bango te il fallait bango pe ba lakisa bango soki ndenge ba mama bazana prison pe on deza bwana biso ba bango pe ba kanga bango ke mbuma ezo uto wana mabele seza esika moko boye bazo tek
ya ngambo ya jonti kaniki mokonzi ya bilingi ya etuka ya etori asakoli ete etat de siège ya ngo moko pe na tango mosusu ezo pekisa kimia ezo ngate
ambaki etat de siège na estemo makasi objectif o etat de siège singla ki e atendre e pesa ki biso estemo makasi pona yango e bandaki tozalaki toujours ko akompanye etat de siège to ko civil bazalaki tezo e autorité militaire alors lelo oyo pona ko évaluer etat de siège biso ba jeune tozo mona on dire etat de siège e bloqué etat de siège
mosengi li ko yeba ete premier ministre akite ki pe ko tala esika ya lisano ya ndembo liboso asonga na Kinshasa. Bunia, République démocratique du Congo, Christina Petito, Pona Mongongo et Amérique.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na lingala ya La Voix d'Amérique.
Mikolo miso uto lundi tout vendredi ba édition mibale ya basango na biso. A partir ya 17h, kino 17h30 temps universel, 19h30, kino 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction, il y a Lingala, il y a VOA, La Voix de l'Amérique, et c'est Sabino. Rendez-vous pour la prophète Sabino Sango, il y a Congo, il y a Africa, et il y a Mokili Mobimba.
Sango et Mokili Lelo, au Banda lundi, sinon vendredi, dans la fréquence, na biso pe na oya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, dans La Voix de l'Amérique, pe na Lingala, na Noisale Maté.
Vous allez Colanda, La Voix de l'Amérique, The Voice of America, Sangoya Mokililo, na La Voix de l'Amérique, ou Washington DC, Tokomi na Ngonga, ya Colanda Mama, Manaka Mabiso na Kombo ya Monganga, na Salanini. Lelo, Fatouma Kala la Limasi, Akolubela, Makambo Matali, Lisungi, Abaye Bazali, na Bokono Boasida, na Ekolo Congo Démocratique. Ezali ndenge nini pona bato lokola baye bakutani na Bokono Boye mikolo oyo na RDC ndenge nini makambo ya kolakisa bango misapi komi kotia mapembeni mpe kotiolama ebongwami pe ndenge nini bango ndenge nini bakambi ya UCOP plus bazali kobika mpe kosungana nde mituna eye Fatouma Kalala Alimasi atuni bongo na moko mokambi ya Lingomba liye UCOP plus Oyo azali pe yemoko na Bokono, azali ko vivre na Bokono ya sida. Tulanda, Monganga, na sala nini.
Monganga, nazayo kapasi ya wa, na sala nini.
Sokyo zao kaboye, esengili yomo na biso minganga.
Fokoye ba ke Congolais nyonso d'abord, Congolais en général, situation est vraiment la moutée. Maintenant, Bakissa, beaucoup de VIH, la carte à moutée, situation est vraiment la moutée. C'est-à-dire, Bakissi, pour Moussous, Nicolas, il y a Zanango déjà. Mabe pona obabengi stigmatisation na discrimination. C'est vrai que ekita, mais photo e bake na misi late. Batouana bazali non seulement stigmatisé ou discriminé na niveau ya la communauté sika bavandi, mais aussi sika esengeli bake de kozwa akif pour justement ba maintenir santé na bango malam pour abika malam. Encore une fois, évolution ezali, mais to atteindre na nou idéalité. Parce que, pas plus que avant-hier, nous avons intervenu dans le cas Moko, où nous avons eu un VIH, à un hôpital, pour faire un examen à charge virale. Nous avons eu 5 000 francs. C'est vrai, ça peut paraître OK. Au début, nous avons eu un marco qui a refusé 5 000 francs. Allez-y, parce qu'il y a 5 000 francs. Allez-y, si on a eu ça, comme par hasard, nous avons retrouvé un centre, on a posé un problème. Mais comment on a eu un infirmier, on a eu un balai à bas. Bah il dit naïté, bah lui non bon on a tout fait quoi c'est un gros poste tout ça mais trop bien après comme on a bah échantillon bah qu'est-ce qu'on a et minute mouké mouton a causé l'échantillon pe aïe là tout naïe bah c'est un abis gars il n'a c'est un centime de quel droit bah comme il cause un abus excuse dans le bin non on doit prélever un papaone avant d'aller misabin donc tu vois un peu un niveau ni un niveau y a personnel y a santé un niveau y a bateau bah ça sensé qu'on s'en va bango vous allez proposer bango un problème. Tu vois que la situation en Dengona est allée au tomoni, mais bon, au tomoni, les abonnés, les allées combien, acte où les allées normalement subventionnées que gratuit.
Donc, de quoi, Ange, pour la moto, où a yébani qui a zali na bokono, ya veya sida, ce qui a kei na ba centre de santé, pour la cosa, la ba examen, ba la charge virale wana, les allées au félé.
Normalement, les allées au félé. Mais encore une fois, tu yama yé, le mabe, ba zangak, ba zali toujours. Aïbi keza au félé. Mais moto ya koya na moni moto na position ya faiblesse moto na position ya passe akoluka toujours à rançonner d'une façon ou d'une autre et le kola za na position ya faiblesse akoluka kaka apesa ce qui za na yango te yango te faire passer mon mari na makasi normalement ils a ofele charge virale dépistage même bakisi ils a ofele mais wana ezali mibeko wana ezali maloba bakonzi balobi mais dans la pratique ce n'est pas souvent la réalité. Même si majoritairement, qui César au Félé, même a suivi Moussousou, l'examen Moussousou, parti par là, de façon non officielle.
Bien que si épaissement pour la Likambo, l'Italie, discrimination, la stigmatisation. Si vous avez un peu d'intervenir, vous avez un peu d'intervenir, vous avez un peu d'intervenir, vous avez un peu na
tout l'an d'acaba orientation pour la lutte contre le sida, l'orientation OYO, bah instance, le cola OMS, le cola ONU-SIDA, bah PESACA, à niveau global. Maintenant, il est prouvé que, bah coquille jamais ou te coquille jamais qu'on mettre fin dans le cola OMS-SIDA, ce qui te réduit bah inégalité. Bah inégalité, on les a dit inégalité pour l'accès à service, inégalité pour la tout ce qui est stigmatisation et discrimination, inégalité, tout ce qui est violation des droits. Donc, bah, tu vois, ce qui va toujours stigmatiser, bah, ils ont dit que quand tu as justement dans la droite ligne, il y a bah, inégalité. Et ce que nous faisons, c'est que tu as en place bah, clinique juridique pour accompagner bah, tous les bah, victimes de la violation des droits, et de la stigmatisation, et de la discrimination, et de la toute autre forme de la violation des droits, pour que bah, quand il y a ce qui te suit, bah, et que clinique juridique aux États-Unis composée na ba tu ya mibeko c'est-à-dire on va bengi ba avocat ba juriste banani ba meka ko accompagner mutuana soit judiciairement soit juridiquement et aussi psychologiquement wana to veli ko travailler en aval c'est-à-dire ceux qui kayé to intervenir mais en amont hein to travailler capé na sens ya ko la ki sa ba tu ba eba aux États-Unis droit na bango o mibeko elobi o mibeko pe se meli bango au basengeli ko sala na au basengeli ko sala te au mutuana ce qui a coutani na ka au babalini ba violer droit na e aye ba ko pour prévaloir ba droit au mibeko pécier mais comme toujours mbokeza munene ba ka eza partout ne peut pas non plus être toi ko sala pe partout na même moment te yango sala ke ba bisika autozate na ngo autozate na ba tona ile mabe ba ko ba sala ka au ba ko balimi ko sala
pona bae oyo ba monani na bokono ba ya sika esika nini bino bo intervenaka, pendenge nini bango bakoki kojoindre association na bino po te bazwa lisungi bayeba ba droit na bango, ba devoir na bango, bayeba eloko nini basengeli kosala, esika nini bakosengeli kozwa bakisi, pendenge nini bakoki kolandela bomoi na bango.
Normalement, esika oyo basalaka dépistage po koyeba soki moto aza na bokono ya sida to aza na bokono te, tozalaka toujours na moko ya biso azalaka wana mpona kolendisa moto oyo bauti kodepiste sika, kopesa ye makai, kopesa ye espoir, korassure ye ke azali ye moko te, ke bato wana bazali, ke okoki kovivre longtemps soki omelikisi malamu. Donc en dehors ya oyo munganga asalaka, moko ya biso otobengi bacommunautaire azali pe moto oyo azali na bokono ya sida azali wana mpona koaccompagne bango, ezali accompagnement moko psychosocial. Et du coup na masolo bakosola na ye, akopropose ye soki alingi, akopesa ye baavantage ya kosangana na baninga, ya kokutana na baninga, na desavantage ya kolinga kozala yo moko, akoexplike ye pe moto wana soki alingi akondima kopusa na pembeni ya association moko to groupe moko ya bandeko bazali kokola ye mpona koechange un peu experience na bango, mpona kobeta mwa masolo po ayeba koma kovivre positivement. Et na kati ya masolo wana pe elikaka na ba oyo etali ba connaissance ya droit na bango, ba connaissance ya mibeko, ba connaissance ya koma kovivre kifi elobi nini, komela yango droit na yo par rapport ya traitement ezali nini, limite na yo ezali nini, to nyonso wana epesamaka.
Ange, soki moto aye kosala depistage elobi ba père éducateur bazalaka esika wana mpona ko accompagner, kasi soki moto aye ye moko po ete komela bakisi na ye salema malamu, esengeli libota, esengeli mpe bato mosusu baaccompagne ye bazala na ye, est-ce que esalamaka kaka bino na moto wana to bokendaka mpe na mabota mpona ke baaccompagne ye basalisa ye na bokono oyo ye azali na yango, osala yango mpe ndenge nini?
Kokende na mabota ezali au cas par cas. Mpona nini? Parce que moto nyonso oyo aza na bokono ya sida, bango nyonso bayebisa bandeko na bango te, bamosusu pour une raison ou une autre aboya koyebisa bandeko na ye, ntango mosusu bandeko na ye nde bakozala objet ya kostigmatize mpe kodiscrimine ye. Esalemaka mpe na bafamili na biso, omona ndeko na yo moko azali kotonga yo, azali kofinga yo, donc azorendre yo mal à l'aise. Yango motu ye moko connaissant environnement na ye, connaissant milieu azovivre, connaissant comportement ya famille na ye, oyo bamembre ya famille na ye, ye moko akodeside na nani akoki kolobela pour ke accompagne ye. Ce qui fait que avant tokende na famille na ye, il faut to twa accord na ye moko, avant na ye moko ene akobisa biso ke non, famille na ngai nayebisa bango deja bokoki kokende po koteya bango. Bamosusu bakoloba na famille na ngai kutu komeka kokende te parce que motu moko ayebi te pour telle ou telle autre raison. Bamosusu ayebisa bapasteur, bamosusu ayebisa camarade na ye, nde tolanda motu oyo azali confident na ye, oyo ye moko apesa confiance pour que toteya ye, tolakisa ye ndenge nini akoki koaccompagne ye. Parallèle mpe toyebisaka bato ke toujours ezali malamu moko na kati ya entourage na yo ayeba situation na yo, po toyebi te quand est-ce ka mosusu ekoki koyela yo eke esengeli motu oyo ayebi eta na yo po ke asunga yo. Okoki kosala accident, okoki kobukana, okoki kobela maladi mosusu oyo ezali presque inconscient ou peut-être poser na bafakulté nyonso te kosenga ke il faut omela kisi parce que kisi wana bakataka yango te quel que soit na la circonstance. Sikoyo soki motu moko ayebaki te eke yo okomi na etat wana, omoni ke okozanga na kisi ya na motu akopesa yo kisi ya komela. Donc topresentaka baavantage ya kopartage etat sérologique pour que motu ye moko de façon consciente ayeba kozwa décision ya kopartage to ya kopartage te.
Ezalaki bongo monsieur Ange Mavula ou ezali bongo Mukambi alingomba ukop plus baye bazali kosunga bandeko baye bazali na bokono bwa sida na ekolo Congo démocratique. Tokomi bongo na suka ya masolo na biso ya mokolo mwa lelo, totondi bino botondi lokola bolandaki biso soki tokomelaki bino lelo. Ezalaki bongo na lisungi ya Edi Isango, bokoki kolanda basango na biso esusu na site na biso internet www.voa lingala.com. www.radiokapi.com. Fatouma Kalala, Alimasi, na Peter, Bazala Kibongo, Onzela Yamasini. Oye lobili eye, Zala Kibongo, Wabino, Marius Mohunga. Tokuta na bino lisusu na ngonga ya 20h30, ya Kinshasa pe Brazzaville, 21h30, ya parti Est ya Ecole Congo Démocratique, pour na deuxième édition, ya basango na biso na Veo Lingala. Otika la malamu.